Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Підтримати кандидата у міністри закордонних справ України Олега Шамшура погодився блок Тимошенко. Однак це станеться за умови, що за Шамшура голосуватиме наша Україна Народна Самооборона. Про це заявив лідер фракції БЮТ Іван Кириленко. БЮТ також виступає за пакетне голосування. Іван Кириленко.
Найкращий варіант – це пакетне голосування. Це знімає всі підозри. Ось призначення, ось звільнення. Чи ось звільнення, ось призначення. Знімає підозри. Якщо не пакетно, а поодиночку, це завжди залишається підозри, що по цьому буде голосування позитивне, а по цьому хтось когось, вибачте за вираз такий, що може кинути.
Іван Кириленко. Президент Віктор Ющенко просить Генеральну прокуратуру перевірити можливість причетності Міністерства внутрішніх справ до нападу та руйнування наметового містечка громадської ініціативи «Геть усіх» на Майдані Незалежності у Києві. Про це йдеться в листі Ющенка на адресу Генерального прокурора України Олександра Медведька. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявив, що міліція не причетна до знесення наметового містечка сьогодні вранці.
До подій зіткнення двох громадських організацій на Майдані Незалежності о 5-й годині Міністерство внутрішніх справ не має жодного відношення. Ми подивилися оперативні записи з місця події і побачили, що присутності двох патрульних, які викликали наряд, протягом 10 годин без застосування сили до демонстрантів було знесено на метове містечко організації «Геть усіх».
Юрій Луценко. Іран вітає звернення президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами до іранської влади, однак зазначив, що Обама повинен підсилити слова справами. Алі Акбар Джаван Фекр, помічник іранського президента Махмуда Ахмадінеджада, заявив у п'ятницю, що Вашингтону належить визнати свої колишні помилки і виправити їх. У відеозверненні, переданому напередодні свята Навруз, Обама сказав, що Сполучені Штати сподіваються на налагодження конструктивного діалогу з Тегераном. Офіційне запрошення Європейського Союзу долучитися до співпраці в рамках Східного партнерства отримали шість колишніх республік Радянського Союзу – Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна. ЄС запропонував таку співпрацю в останній день свого саміту в Брюсселі. Східне партнерство передбачає тісніший рівень співпраці з ЄС, включно з полегшенням візового режиму і торговельними пільгами. Лідери країн Європейського Союзу на саміті у Брюсселі домовились подвоїти фінансову допомогу країнам Центральної та Східної Європи, що постраждали від глобальної кризи. Сьогодні виповнюється 6 років від початку операції Сполучених Штатів та їхніх союзників в Іраку. Упродовж 3 місяців війська Сполучених Штатів мають залишити найбільші міста Іраку і передати контроль над ними іракським силам безпеки. Американські війська планують вийти з Іраку до кінця 2011 року. І останнє повідомлення: президентські вибори в Киргизстані відбудуться 23 липня. Таке рішення ухвалив сьогодні парламент країни. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. П'ятниця, 20 березня. Це програма «Свобода сьогодні», яку веду я, Людмила Ванник. Дякую, що ви з нами цього вечора, і вітаю вас. Наші теми передачі: газове розслідування у парламенті, роботу комісії депутати заполітизували.
Сьогодні політика в газотранспортній системі призведе до фактичного банкротства «Нафтогазу України».
Просто черговий скандал перед тим, як в Брюсселі буде слухатись питання української газотранспортної системи.
Барак Обама надіслав іранському народові поздоровлення зі святом Новруз.
I want you, the people and leaders of Iran, to understand the future that we seek.
Це відразу викликало реакції і в Ірані, і за межами. Про них далі у програмі. Посол Сполучених Штатів в Україні розповів про плани його країни відкрити дипломатичне представництво у Криму.
The reasons that the Americans would like to open an office in Zipporopol are several. We would like to encourage American investors to take a look at Crimea.
Ми також торкнемося гарячої теми в Україні. Хто має оберігати суспільну мораль?
Якщо є порноканали, хай вони будуть вночі. Просто заборони, це закінчується терором.
Законодавство у глядачів телебачення формирує зляди.
Про це і багато більше у нашій програмі. яким запам'ятається день в Україні та світі.
Не може бути першим заступником голови СБУ, прямо скаже, ну принаймні гривневий мільярдер.
Ukraine has great potential. It has great resources. It has great people.
Свобода сьогодні.
Прибігати здесь к помощи печатного станка було б нерозумно і крайне опасно.
Що стосується сьогодні економічної і фінансової ситуації в Україні, то вона схожа на ситуацію, яка є в більшості країн світу.
Республіка президентська. Чому? Дома папа і в стране папа.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Наступного тижня до Брюсселя летять президент та прем'єр-міністр на міжнародну конференцію з модернізації газотранспортної системи в Україні. Для заощадження коштів Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко полетять одним літаком на цей захід, так повідомила прес-служба президента. А незадовго до цієї події сьогодні про свої розслідування стану функціонування газотранспортної системи України і забезпечення газом споживачів звітувала у Верховній Раді спеціально створена для цього слідча комісія. Виявилося, що її робота закінчилася нічим. Замість одного звіту члени комісії запропонували два. Втім, жоден з них не був затверджений депутатами. Депутати і експерти говорять про профанацію самого принципу парламентського розслідування. За розвитком подій стежив наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Попри скандальність, звіт парламентської слідчої комісії з питань розслідування стану газотранспортної системи не викликав великого інтересу серед депутатів. Члени комісії звітували у напівпорожньому сесійному залі. У доповіді голови комісії, депутата від фракції партії регіонів Вінни Богословської, головна провина за проблеми газотранспортної системи покладалася на уряд, каже Інна Богословська.
Сьогодні політика в газотранспортній системі призведе до фактичного банкротства Нафтогазу України. Ми бачимо, що сьогодні була зроблена злодійська схема фінансування Нафтогазу за рахунок коштів Національного банку України. Тобто Нафтогаз України сьогодні взагалі не працює як господарська структура. Він не заробляє грошей. Він є пилососом, який висмоктує гроші.
Серед іншого, вона запропонувала створити нову тимчасову слідчу комісію із вивчення фінансового стану та грошових операцій в системі Нафтогазу. Натомість в іншому висновку, напрацьованому членами тієї ж комісії, йшлося про адекватність політики чинного уряду та про упередженість Інни Богословської, каже член газової комісії депутат Бютівець Сергій Пашинський.
Фактично, нам в стінах парламенту пропонують зробити дві дуже небезпечні речі. Легалізувати 11 мільярдів кубів Росукренерго. Другий момент. Так називаємо звіті попередньо доповідача, вина на зрив транзиту в Європу покладена на нашу державу. Я не буду пояснювати судових наслідків.
Опоненти також закидали Інні Богословській те, що в її звіті не було згадки про компанію «Росукренерго», що була донедавна посередником на газовому ринку. У підсумку Верховна Рада відмовилась підтримати обидва проекти постанови. Коментуючи роботу комісії, парламентарі говорили про упередженість обидвох звітів, каже голова фракції блоку Литвина Олег Зарубінський.
Не може працювати комісія, яка з першого дня проказує свою заангажованість з різних боків.
На думку експертів, робота комісії нічим не допоможе українській газотранспортній системі, яка справді перебуває у складному стані, каже керівник енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін.
Робота комісії нічого не додала до з'ясування якихось нових обставин, а також жодним чином не покращила роботу НАК «Нафтогаз». Роботу газотранспортної системи було піднято якийсь черговий скандал перед тим, як в Брюсселі буде слухатись питання щодо модернізації та реконструкції української газотранспортної системи.
На думку експертів, стало очевидно, що газова війна, яка донедавна була фактором у міждержавних стосунках, остаточно стала чинником української внутрішньої політики. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Гаряча міжнародна тема у «Свободі сьогодні», яку цього дня дискутують чи не найбільше. Президент Сполучених Штатів Барак Обама надіслав іранському народові поздоровлення зі святом Новруз, а це Новий рік за традиційним перським календарем. Обама закликає налагодити відносини між двома народами. Ми цю тему зараз обговоримо зі спеціальним кореспондентом Радіо «Свобода» у Сполучених Штатах Юрієм Дулерайном. Він з нами на зв'язку. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людо.
Обама не перший президент США, який намагається відновити відносини з Іраном. Кого ще слід згадати?
Згадаємо історію між двома державами. Дипломатичні стосунки було перервано 3 десятиріччя тому, 1979 року, внаслідок революції в Ірані, та захоплення ісламськими фанатиками американських дипломатів. Їх тримали 444 дні і звільнили водночас з інавгурацією президента Рональда Рейгана. І от десь восени 1985 року, точна дата невідома, Рейган зробив спробу відновити взаємини. Він надіслав Біблію з власним автографом і торт у подарунок іранському лідерові Аятолі Хомейні. Ну, спроба виявилася невдалою. Під час своєї інавгурації Барак Обама непрямо звернувся до Ірану, сказавши: «Ми ладні простягнути вам руку, якщо ви розтиснете свого кулака». Іран для Сполучених Штатів досі залишається країною-ізгоєм, як відомо. Його атомні розробки, на думку Ради безпеки ООН та Міжнародної агенції з атомної енергії, ведуть до створення ядерної зброї. Іран підтримує та фінансує такі угруповання, як Хезболла та Хамас, що їх США вважають терористичними організаціями. Отож, на цьому тлі підкреслено примирливо звучить послання президента Обами Іранові.
So on the occasion of your new year, I want you, the people and leaders of Iran, to understand...
Нагоди вашого нового року мені хотілося, щоб ви, народ і лідери Ірану, зрозуміли майбутнє, що ми його прагнемо. Це майбутнє включає відновлення обміну між нашими народами, більші можливості для партнерства і комерції. Це майбутнє, в якому старі незгоди подолано, в якому ви, ваші сусіди і ширший світ зможуть існувати у міцнішій безпеці і мирі.
Юрію, чи відомі, які, власне, як самі іранці сприйняли поздоровлення американського лідера, яке транслювало телебачення «Голос Америки»?
Іранські слухачі радіо «Фарда», що веде передачі перською мовою в рамках радіо «Вільна Європа», радіо «Свобода», позитивно оцінюють послання Обами. Ось що каже один із цих анонімних слухачів. Я радію за Обаму. Попри той факт, що наш уряд тримав американців як заручників тривалий час, пан Обама пропонує дружбу іранцям та іранському урядові і поздоровляє нас з нашим Новрузом. Я прохаю іранський уряд запропонувати дружбу світові. Одначе, іранський уряд реагує радше обережно. За словами Махмуда Ахмадінеджада, президента Ірану, ми вітаємо бажання президента Сполучених Штатів відсунути геть старі розходження. Але значення цих ввічливих слів зводить фактично на нівець дорадник президента Джаван Фекр. У усіх розходженнях між Тегераном і Вашингтоном він звинувачує Сполучені Штати, стверджуючи, що єдиним джерелом нестабільності в регіоні є американська військова присутність в Іраку та Афганістані. І тепер подивимося, чи Іран візьме участь в організованій Вашингтоном міжнародній конференції з проблем Афганістану. Тегеран обіцяв розглянути американське запрошення. Людо.
Дякую. На прямому зв'язку зі Сполучених Штатів був Юрій Дулерайн, наш спеціальний кореспондент. А ми ще торкнемося міжнародних реакцій на послання Барака Обами до іранського народу. Ось що з цього приводу сказав верховний представник ЄС, координатор зовнішньої політики Євросоюзу Хав'єр Солано.
Це дуже конструктивне послання. Я дуже сподіваюся, що Іран з більшою увагою сприйме те, що сказав президент Обама. Я сподіваюся, що це відкриє новий розділ у стосунках з Іраном.
А ось реакція з Москви в особі заступника міністра закордонних справ Сергія Рябкова.
Ми це привітаємо. Для нас важливо,
що... Ми це вітаємо. Для нас важливим є те, що нова адміністрація Сполучених Штатів має на увазі робити кроки назустріч Тегеранові у політико-дипломатичній сфері. Ми вважаємо цей шлях оптимальним з точки зору скасування тієї стурбованості, яка існує і в США, і в міжнародній спільноті у зв'язку з реалізацією Іраном його ядерної програми.
Реалізацією Іраном своєї ядерної програми.
А більше зі світових реакцій на цю тему на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
посол Сполучених Штатів Вільям Тейлор перед закінченням своєї каденції в Україні дав ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода. Пан Тейлор торкнувся дуже багатьох актуальних питань. Розширене інтерв'ю з послом США ви також зможете прочитати на нашій веб-сторінці. А ми зараз торкнемося у нашій програмі тієї частини розмови, яка торкалася планів дипломатичного представництва США в Криму. За словами Вільяма Тейлора, це представництво відкриється тільки після консультацій з місцевою владою і Міністерством закордонних справ України. Вільям Тейлор додав, що добре ставлення до Сполучених Штатів проявляється на всій території України, від Луганська до Львова, а присутність російського Чорноморського флоту в Криму жодним чином не перешкоджає американцям у встановленні теплих відносин із кримчанами. Ось послухаємо самого посла Тейлора.
This last week I was in Luhansk and Donetsk.
Минулого тижня я був у Луганську і Донецьку. Минулого місяця я був у Харкові. Цього тижня я буду у Львові. І в Криму я провів досить багато часу. Минулого року подорожу по Криму я відсвяткував 30-ту річницю свого весілля. Люди, яких я зустрічав, були завжди привітними, гостинними, зустрічали нас дуже тепло і щиро цікавилися Сполученими Штатами та добрими стосунками між нашими країнами. І так було і в Луганську, і у Львові, і в Сімферополі. Але правдою є також і те, що в Криму є люди, яким не подобається те, що Сполучені Штати можуть відкрити своє представництво в Сімферополі. Ми його ще не відкрили і не відкриємо доти, доки ми не будемо мати можливість проконсультуватися з кримською владою та Міністерством закордонних справ в Києві, бо положення про відкриття цього офісу є частиною Хартії про стратегічне партнерство, підписаної в грудні.
Далі Радіо Свобода запитало посла Сполучених Штатів Вільяма Тейлора про мету відкриття цього офісу в Криму.
So, when I visited Simferopol a month ago,
коли я був у Криму минулого місяця і зустрічався з місцевою владою, то більшість її представників вітали можливість відкриття американського представництва в Сімферополі, але деякі були проти. Вони про це відверто, але ввічливо сказали. В демократичній країні люди мають право на власну думку, і в Криму деякі люди мають таку власну думку. Цілей для відкриття представництва є декілька. По-перше, ми би хотіли заохотити інвесторів звернути увагу на Крим та збільшити інвестиції у цю частину України. Також ми би хотіли заохотити більше американських туристів приїхати до Криму, бо кожен, хто там побував, знає, що це чудове місце. Часом туристам потрібна допомога посольства, і якщо ми матимемо офіс там, то для туристів це буде зручніше. По-третє, ми би хотіли налагодити більший обмін між Сполученими Штатами і Україною, і Кримом особливо. По-четверте, ми би хотіли поширити наші програми допомоги на Крим, зокрема допомоги в галузі охорони здоров'я, наприклад, здоров'я матері і дитини. Нам вдалося досягти чималого успіху в поліпшенні здоров'я немовлят та їхніх матерів. Також у нас є добрий досвід роботи з місцевими мерами, яким ми допомагаємо в складанні бюджету, виділенні грошей та міським плануванням. Ця робота ведеться по цілій Україні, включно з Кримом. Ми би хотіли розширити цю роботу. І п'ята причина, чому б ми хотіли бути ближчими до Криму, це для того, щоб краще розуміти кримчан. Ми б також хотіли, щоб кримчани краще розуміли американців.
Це був в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода посол Сполучених Штатів Вільям Тейлор. Більше читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. З вами «Свобода сьогодні», її веду я, Людмила Ванник, і наші теми далі. Поговоримо про суспільну мораль.
Якщо є порноканали, хай вони будуть вночі. Простої заборони, це закінчується терором.
Законодавство. У глядачів телебачення формирує зляди.
Що відбувається з українськими лісами? Чому екологи кричать «СОС»?
Ну, це прибутковий бізнес. Бриють гори начисто. Ну і застанеш, то так всім на те, що вони там роблять.
А яку воду п'ють українці?
З колонки беремо.
Я з Вінниці, тільки з колонки.
Про все це і багато більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Чим менше заборон, тим краще. Такої одностайної думки тримаються юристи, правозахисники та представники творчих професій. Принаймні, ті, кого опитала Радіо Свобода, з'ясовуючи ставлення до підписаної з Кабінетом міністрів керівниками 9 провідних українських телеканалів хартії про партнерство заради інформаційних прав і свобод та захисту суспільної моралі. Експерти вважають, що на часі вдосконалення законодавства, а створення комісії та підписання угод проблем не вирішить. Більше знає Ірина Штогрин.
Все, що не заборонено законом, має право на існування. Але якщо заборони прописані не чітко, а прецеденти, ба, навіть механізми їх реалізації відсутні, то виникає широке поле для створення комісій, підписання угод і тому подібного. Вважає голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
Ці норми виписані таким чином, що ці норми не діють. Крім того, багатьох норм просто не існує. Чому за такі речі є тільки кримінальна відповідальність, а немає адміністративної?
Євген Захаров наголошує, необхідно вдосконалювати законодавство, а не підписувати хартії. Глядачам же треба бути вимогливішими до телеканалів, голосуючи кнопкою за ті програми, які справді гідні уваги. Дуже скептичне ставлення до дій комісії суспільної моралі та підписання хартії з 9 телеканалами висловив і юрист Інституту медіаправа Ігор Розкладай.
Ця хартія говорить про те, що на телеканали, як на мене, це моя власна думка, просто натиснула. Натиснула, їм просто пояснили, що якщо вони не будуть співпрацювати з комісією, значить для них не буде застосовано якісь санкції. З іншого боку, самі телеканали теж не є ангелами і, вочевидь, їхнє формальне ставлення з запровадження редакційних статутів, які фактично мали би запровадити якісь етичні норми, тобто що можна показувати, що не можна показувати.
На екранах забагато вбивств, жорстокості. Нерідко у денних програмах йдуть фільми з еротичними сценами, а також проводять телеігри, у яких ніхто не виграє. Реакцією на це став результат опитування, проведеного інститутом Горшеніна. Понад 59% опитаних висловилися за необхідність цензури у ЗМІ. Між тим, стаття 54 Конституції України гарантує свободу творчості. І лауреат Національної премії імені Шевченка, письменник Лесь Ульяненко, останню книгу якого комісія з моралі визнала порнографічною, у властивій йому радикальній манері застерігає.
Це перша ознака диктатури, щоб зірвати вибори. Це вже політичний акт. Він почався з мене, і вони пішли далі. Якщо є порноканали, хай вони будуть вночі, серед ночі, там, чи під ранок ці порноканали. Простої заборони, це закінчується терором. Ми забороняємо людям носити розріз очей, колір шкіри ми забороняємо. Потім ми тих же людей розстрілюємо під стінкою.
Проти цензури категорично висловився ініціатор підписання хартії з телеканалами віце-прем'єр-міністр України Іван Васюник. Введення цензури – це шлях репресивний, сказав Васюник на церемонії підписання хартії, а тому уряд наразі пропонує телеканалам діалог. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Ми, звичайно ж, поцікавилися думкою перехожих на вулицях Києва, що або хто має регулювати телевізійний простір.
Глядачі, мабуть, тому що це ж люди, для кого це ж передача, для вони мають такі право. Ну, суб'єктивно мені кажеться, що економічно і політично ми не маємо нормальної інформації, не збалансовано.
Маки телеглядачів. Все-таки, щоб не було сплошної, от буває таке от бытове, реклама, потім секс, от якісь ужаси. Якщо буде все залежати тільки від того, хто заказує рекламу, як говориться, не буде нічого хорошого.
Я думаю, що і глядачі теж повинні приймати участь саме безпосередньо. Ну, громадська рада існує така. То ще парламент, ну там будуть розтягувати підсумки.
З вами «Свобода сьогодні». Західні області України рятуються від кризи, заробляючи на заготівлі та експорті лісу. При цьому знищуються унікальні карпатські ліси, зводиться на нівець їхній екологічний і туристичний потенціал. Самі лісівники запевняють, що відновлюють ліси і їхня площа навіть збільшується. А що ж насправді відбувається з українськими Карпатами, дізнавався кореспондент Радіо «Свобода» Євген Солонина.
Жителі Карпат ледве впізнають рідні краєвиди. Останні півтора десятиліття ліс рубають суцільними масивами, вивозячи його за кордон, на меблі. Вирубки тривають з 90-х років, каже Володимир, житель одного з гірських сіл у Косівському районі Івано-Франківської області.
Ну, це прибутковий бізнес. Просто беруть і рубають повністю все, що є технікою і всім.
Ну, це така найжахливіша вирубка. Буквально під Чорногорою, ну, зовсім близько від Говерли її ведуть. Просто бриють гори начисто. Ну, і засланеш, що так всім на те, що вони там роблять.
Активізацію лісозаготівель відзначає і голова Замагорівської сільради Верховинського району Іван Кермощук.
За ці останні роки, 10 років, вирубили дуже багато порівняно з попередніми роками.
Іван Кермощук впевнений, що саме з вирубками пов'язані великі повені останніх років. Замагорівська та інші сільські ради регіону звертаються до лісівників та контролюючих органів з проханням зменшити лісозаготівлі. Відповідей поки що немає. Згубний вплив карпатських лісозаготівель на довкілля відзначає виконувач обов'язків командира дружини з охорони природи «Зелене майбутнє» Наталя Шевченко. За її словами, минулорічна постанова Кабміну номер 929 про обмеження вирубок просто не виконується, і навіть були спроби її скасувати.
Ющенко подав на цю постанову Конституційний суд, обґрунтовуючи тим, що в постанові не може звучати слово «заборона». Треба перестати сприймати Карпати як ресурсний потенціал, а більше як туристичний.
Поки екологи б'ють тривогу, начальник управління лісового господарства Держкомлісгоспу Володимир Романовський запевняє, що суцільні вирубки у Карпатах припинилися. Темпи лісозаготівлі незмінні вже багато років.
За останні 3 роки обсяг заготівлі 3 мільйони кубічних метрів. В останні роки якогось збільшування не відбувається, а завдячуючи тому, що після рубки всі підприємства зобов'язані відновити територію. З 96-го року площа лісів в Карпатському регіоні збільшилась на 17 тисяч гектарів.
Вплив вирубок на повені останніх років представник Держкомлісгоспу заперечує. Підтверджують це і наукові досліди Інституту екології Карпат НАН України. Заступник директора інституту Оксана Марискевич заявляє, що вирубування лісу не є основною причиною гірських повеней та зсувів. Вони викликані глобальними кліматичними змінами. В той же час Україна має чи не найменше лісів у Європі. При цьому продовжує експортувати деревину, заготовлюючи її у Карпатах та на Поліссі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А у нас ще одна тема. Ми поговоримо про неї, яку називають джерелом життя на землі, і через неї розгораються конфлікти між людьми у майбутньому. Вода. Якої якості її п'ють українці? Які українські регіони п'ють найчастішу воду? Напередодні Всесвітнього дня води дізнавалася Надія Шерстюк.
В Україні й досі немає стандартів питної води, тобто не вироблено поняття, якою має бути вода максимально корисна для людського організму, зазначає Володимир Семенович, начальник науково-дослідного центру випробувань продукції «Укрметртестандарту». Поки що, за його словами, ми користуємося вже застарілими санітарно-гігієнічними нормами ще з радянських часів. І за цими показниками вода у столиці є цілком придатною для пиття, каже Володимир Семенович.
На початку цього року ми відібрали з кожного району по 2 квартир, це було десь більше 20 зразків води, перевірили їх на відповідність нормативним документам, і тільки десь там, скажімо, в 3 випадках ми виявили невідповідність встановленим вимогам. Вода в місті Києві відповідає встановленим вимогам.
600 кілометрів магістральних водогонів і 1100 кілометрів міських водопроводів забезпечують водою Львів. Більшість з них потребують заміни. Проте у Львівводоканалі не втомлюються наголошувати, що у домівки львів'ян постачається якісна вода. Водночас на вулицях міста торгують чистою питною водою. Тему продовжить місцева кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
На львівських тротуарах можна побачити напис, який інформує, якого дня, о котрій годині приїде синя цистерна. У цей час люди вишиковуються з порожніми пляшками у чергу. Літр води продають по 40 копійок. Однак це не є вода ані з Трускавця, ані санаторного Моршину. Її приватні підприємці везуть зі Стрийського і Яворівського районів. У міській санепідемстанції стверджують, воду фільтрують, а цистерни миють на молокозаводах. Перш аніж продавати людям. Фахівці обласної і районних санстанцій кажуть, що беруть проби води з цистерн. Завідувач відділу гігієни харчування міської санепідемстанції Оксана Кудла.
Що ми відбирали, то вона є безпечна. Ми зробили дослідження, то вода є якісна.
Однак скільки таких цистерн щодня курсує Львовом і скільки на цьому заробляють підприємливі люди, ніхто не знає. Зрештою, як достеменно невідомо, якої ж якості ця вода. Львів'яни, які купують воду із цистерн для пиття і приготування їжі, не цікавляться у водія документами і дозволами. Не роблять цього правоохоронні органи. Водночас лаборанти Львівводоканалу вважають, що так звану чисту воду, яку продають на вулицях, не варто вживати без відповідь. відповідної обробки, адже у ній є бактерії і багато мінеральних солей. А за воду, яку отримують львів'яни в помешкання, фахівці водоканалу гарантують, що в мережу не може потрапити заражена вода. Її якість відповідає держстандарту. Щодня і щовечора беруть проби води, каже речник Львівводоканалу Уляна Горбата. Через неналежний стан водомереж і задля бактеріологічної безпеки воду у Львові хлорують.
Чи задоволені ви якістю води, яку п'єте? Запитали ми у перехожих на вулиці.
Красива вода, так. Лучше з магазину купити мінералки.
Наша вода, фільтр, покупаю картриджі, дуже дорогі. Це для того, щоб пити. А щоб варити їду, я трьохлітрову банку ставлю серебряну ложку старою, щоб і так очищаю воду.
Ні, складом не цікаво, все одно смак чувствується, що там щось присутствує, хлорка, або не знаю, чим тебе травлять.
Не задоволені.
А ні, з колонки беремо.
Я з Вінниці сам, тільки з колонки.
Це була «Свобода сьогодні», її провела Людмила Ванник. Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портник. Добрий вечір, шановні слухачі. Проєкт країни, так називається дослідження, яке щороку проводиться Київським інститутом проблем управління імені Горшеніна і намагається усвідомити, як громадяни України уявляють собі власну батьківщину, які їхні політичні, соціальні, культурні і національні орієнтири. Про це поговоримо із директором Київського інституту проблем управління імені Горшеніна. Однак перед тим, як перейдемо до проєкту країни, у нас є проєкт новини. І з цим проєктом вас познайомить Зіною Фріс.
Саме так, Віталію. Інформаційний випуск. Спершу заголовки «Б'ют» проголосує за кандидатуру Олега Шамшура за однієї умови. 6 країн екс-СРСР запросили долучитися до Східного партнерства. 6 років тому почалася операція Сполучених Штатів та союзників в Іраку. А тепер подробиці. Сполучені Штати не бачать Україну як поле бою чи то між Європою та Росією, чи між Сполученими Штатами та Росією. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив посол Сполучених Штатів в Україні Вільям Тейлор. Україна є важливою країною, вона має робити важливі внески в безпеку цього регіону. Україна є моделлю демократичної практики. Ми не бачимо Україну як поле бою. Наш інтерес – це стабільність в цьому регіоні. Ми хочемо бачити всю Європу вільною, мирною. Україна є ключовою частиною цієї європейської структури. Щоб бути цілою, Європа мусить прийняти Україну як свою складову. Лише тоді Європа стане повною. Ми всі погоджуємося, що Європа повинна бути цілою і мирною. Europe whole and free and at peace. Повністю інтерв'ю з американським послом читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Тимчасова комісія Верховної Ради, яка вивчала роботу української газотранспортної системи, припинила своє розслідування. Депутати за 2 місяці не змогли з'ясувати, хто ж винен у припиненні транзиту газу до Європи. Комісія підготувала 2 звіти. Один представила її голова Інна Богословська. Ось що вона заявила.
Сьогодні уряд керує газотранспортною системою як кишеньковою воровською конторою. І ви це знаєте, і ви в цьому приймаєте участь. І цьому ми покладемо край.
А Сергій Пашинський, народний депутат від БЮТ, в свою чергу сказав.
Якщо, не дай Бог, такий звіт, горе-звіт, буде затверджений, наша держава отримає збитків декілька мільярдів доларів. Оце ціна всім словам попереднього оратора. Перше, легалізувати газ Росукренерго любою ціною, хоча він вже давно у власності НАК «Нафтогазу». І друге, перекласти відповідальність на нашу державу за зрив транзиту в першій декаді цього року.
Представник БЮТ Пашинський. Підтримати кандидата у міністра закордонних справ Олега Шамшура погодився блок Тимошенко. Однак це станеться за умови, що за Шамшура голосуватиме наша Україна Народна самооборона. Про це заявив лідер фракції БЮТ Іван Кириленко. БЮТ також виступає за пакетне голосування. Іван Кириленко.
Самий кращий варіант – це пакетне голосування. Це знімає всі підозри. Ось призначення, ось звільнення. Ось звільнення, ось призначення. Знімає підозри. Якщо не пакетно, а поодиночку, це завжди залишається підозри, що по цьому буде голосування позитивне, а по цьому хтось когось вибачиться за вираз такий, що може кинути.
Президент Віктор Ющенко просить Генеральну прокуратуру перевірити можливість причетності Міністерства внутрішніх справ до нападу та руйнування сьогодні вранці наметового містечка громадської ініціативи «Геть усіх» на Майдані Незалежності. Про це йдеться в листі Ющенка на адресу Генерального прокурора України Олександра Медведька. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заперечує звинувачення.
До подій зіткнення двох громадських організацій на Майдані Незалежності о 5-й годині Міністерство внутрішніх справ не має жодного відношення. Ми продивилися оперативні записи з місця події і побачили, що присутності двох патрульних, які викликали наряд, протягом 10 годин без застосування сили до демонстрантів було знесено на метрове містечко організації «Геть усіх».
Юрій Луценко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Офіційне запрошення ЄС долучитися до співпраці в рамках Східного партнерства отримали 6 колишніх республік Радянського Союзу – Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна. Європейський Союз запропонував таку співпрацю в останній день свого саміту в Брюсселі. Міністр закордонних справ Чехії Карел Шварценберг заявив. Ми вели дуже інтенсивну дискусію про східне партнерство, висловлювали, зрозуміло, різні погляди. Однак нам вдалося досягнути угоди, і це великий крок уперед. Я вважаю це великою перемогою не тільки для держав, про які йде мова, а й насамперед для Європейського Союзу, оскільки він набуває в особі своїх сусідів добрих партнерів. Східне партнерство передбачає тісніший рівень співпраці з ЄС, включно з полегшенням візового режиму і торговельними пільгами. І останнє повідомлення. Сьогодні виповнюється 6 років від початку операції Сполучених Штатів та їхніх союзників в Іраку. Упродовж 3 наступних місяців війська Сполучених Штатів мають залишити найбільші міста Іраку і передати контроль над ними іракським силам безпеки. Американські війська планують вийти з Іраку до кінця 2011 року. Віталію, це все, що я встигаю на цю годину.
Дякую, Зиновію. Нагадаю нашу тему. Проект країни, так називається річна програма всеукраїнських соціологічних досліджень, що проводить Київський інститут проблем управління імені Горшеніна. І директор цього інституту Кость Бондаренко сьогодні в нашій студії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане Костя, перед тим, як ми почнемо з вами розмову, пропоную послухати матеріал мого колеги Олексія Сімакова, який якраз присвячений тому, як українські політики, експерти зреагували на підсумки вашого дослідження.
Українці хочуть цензури. Криза зачепила кожного, а ставлення до НАТО не змінилося. У більшості українців воно залишилося негативним. Україна ж в очах громадян постає корумпованою, де пальму першості тримають суди та міліція. Тобто ті органи, які по суті мають боротися з корупцією. Такі результати соціологічного дослідження 2008 року проект країни, проведений Інститутом Горшеніна по всій території України. Так, майже 60% українців вважають, що в Україні потрібна цензура мас-медіа. Свобода слова в Україні не фільтрується, випускаючи назовні сцени насилля та жорстокості, обурюється більшість опитаних. Проте голова парламентського комітету з питань свободи слова, регіоналка Ганна Герман, вбачає проблему у власниках ЗМІ та самих журналістах.
Це означає, що люди розуміють, що новини є замовні в багатьох випадках, що медіа починають потрапляти через оплати відповідні. Це масове явище зараз в Україні. Люди в такий спосіб, може, дещо незграбний, висловлюють своє невдоволення, власне, стандартом української журналістики. Я думаю, що результати соціологічних досліджень, які дали таку цікаву цифру, можна пояснити саме цими явищами, про які я говорю.
Але потерпають українці не від розбещеної свободи слова, а від економічної кризи, яка б'є по кожному. Опитування свідчить, понад 77 українців відчули кризу на собі. Серед кризових чинників люди називають зростання цін, низьку зарплату, відсутність роботи тощо. А от НАТО українців досі не приваблює. Якби відбувся референдум по НАТО, то майже 44% проголосували б проти вступу, а за вступ лише трохи більше 19%. Тобто ставлення українців до НАТО не змінилося. Депутат від фракції блоку Литвина, яка завжди помірковано ставилася до питання НАТО, Олег Зарубінський, такими цифрами не здивований.
В нинішній поляризації суспільства і в грі політичних сил на тих чи інших аспектах зовнішньої політики нічого дивного в цьому немає. Я переконаний, що це дослідження значною мірою відображає ставлення людей до євроатлантичної інтеграції, до вступу до НАТО. Давайте я відверто скажу, в нинішніх економічних, соціальних відносинах громадян цікавлять зовсім інше питання.
Але більшість громадян остерігаються не так НАТО, як корупції в Україні, яка по вуха в ній загрузла. Аж 86% опитаних вважає українське суспільство корумпованим, а 3/4 українців переконані, що в українських судах годі шукати правди, хіба що за гроші, констатує дослідження. Винні ж в цьому всі без винятку політичні сили, зазначає юрист, б'ютівець Андрій Портнов.
Я думаю, що ця статистика повністю відображає те, що відбувається у суспільстві. На жаль, суспільство не довіряє судам. На жаль, доступ до правосуддя у громадянина практично відсутній. Політики займаються судовою реформою тільки коли це потрібно для посилення своєї впливовості у судовій системі або вирішення конкретних своїх завдань. На жаль, це можна до всіх політичних сил таку застосувати теорію.
Дослідження проводилось методом інтерв'ю та телефонних опитувань. Експерти питали людей, якою ті хочуть бачити Україну і якою вони її бачать. Чого чекають від держави, на що сподіваються та як планують своє майбутнє. Як бачимо, по основним болючим темам українські політики погоджуються з даними дослідження.
Ну от як бачите, Костянтине, що ситуація в українській політичній еліті не дуже відрізняється від ситуації українського суспільства, може воно так і має бути, а українське суспільство досі не виглядає визначеним з точки зору багатьох принципових питань свого майбутнього. Воно визначилося з точки зору державності. Це вже, напевно, можна сказати, величезне досягнення нашого сьогодення, що немає ніяких питань у більшості населення країни, де вони все ж таки живуть. Але якою має бути країна, в якій вони живуть, тут вже починається повне таке розмаїття поглядів, позицій, уявлень. Це те, що ти іноді на політичному якомусь телевізійному шоу схоплюєш як сутність атмосфери дискусії, яка як сутність глядацької реакції, те, що називається каша в голові.
Каша в голові існує, і вона викликана багатьма чинниками, зокрема чинником таким, як низькою політичною культурою чи низькою політичною грамотністю українців. Це також відчувається дуже часто. Наприклад, ми задаємо питання, чи потрібна пенсійна реформа. Так, потрібна пенсійна реформа, говорить більшість наших респондентів. А потім, коли запитуємо, якою ж вона має бути, ця ж більшість говорить про те, що пенсійна реформа має залишатися солідарною. Тобто, що ж потрібно реформувати, питання. От, напевно, що...
Люди собі такі... погано уявляють так. Якісь функції
Те ж саме можна говорити
держав,
і про, наприклад, такі явища, як... Вступ до НАТО. От, якщо задавати питання чітко, чи хотіли би ви вступити до НАТО, то тільки 19% говорять про те, що вони хотіли би бути в НАТО. Але насправді є така проблема, що у нас багато громадян не знають, що таке НАТО, багато громадян не знають, що, куди вони мають вступати. Навіть один із депутатів Верховної Ради, минулого року був дуже кумедний випадок, коли одного з депутатів Верховної Ради, представника партії регіонів, запитали, а чому ви проти НАТО? Він сказав, ну це ж агресивний блок, це взагалі неприпустимо, наша участь там в НАТО не взагалі неможлива. Ну, от потім його запитали, а як ви ставитесь до Північно-Атлантичного альянсу? Ну, він сказав, ну це ж зовсім інша річ, ну як ж це, ми тільки за, ми вітаємо участь.
Але з іншого боку, може, таке от обережне, я б сказав, ставлення українців до НАТО, воно продиктовано тим, що українці взагалі нікого не хочуть бачити на своїй території.
І це правда.
От я бачу ваше опитування, що не просто 79% українців проти розміщення іноземних військових баз на території України. Це стосується не тільки НАТО, і Чорноморського флоту. І цікаво, що навіть, що продовжити дію угоди про базування Чорноморського флоту в Криму, готові тільки 17% опитаних.
Це правда.
Це означає, що, і я думаю, що а це набагато менше, ніж людей, які хотіли б добрих взаємин з Росією. Тобто так. Добрі взаємини так, але ви, будь ласка, до нас не пхайтеся із своїми там кораблями.
Саме такою є ситуація з українцями. В повсякденному житті можна зустріти і в Києві, я в Харкові зустрічав цю тенденцію, і взагалі на сході України, коли так, з Росією потрібно дружити, Росія наш стратегічний партнер, Росія найближчий культурний наш орієнтир, сусід і так далі, але товари будемо купувати українські. Російські товари, будь ласка, от в маркетах, вибираючи між російським і українським печивом, умовно кажучи, купимо українське.
Ну, у нас просто є. Краще печиво.
Можливо, можливо, але, в принципі, з цього починається такий економічний націоналізм, умовно кажучи. Це перші рази.
Оце, можливо, те, що фактично роз'єднує насправді серйозно українське і російське суспільство, тому що росіяни не здатні цього усвідомити. Для них українське, воно своє. Так. І вони вважають, що і українці мають сприймати російське як своє. І Чорноморський флот іншої держави, не як іноземну військову базу, яка тимчасово знаходиться на чужій території, а як свій флот, який охороняє свої ж рубежі. І оце ментальне неспівпадіння.
Це ментальне неспівпадіння, і воно десь останнім часом все частіше проявляється. Ну, в 2003 2023 році Леонід Данилович сказав про те, що Україна не Росія, і він фактично підвів риску під нашим спільним існуванням як спільного простору. Далі ми все більше і більше віддаляємось в політичному плані, в культурному плані віддаляємося, і сьогодні між Україною і Росією є, між українським і російським соціумами є не більше схожості, ніж між Британією і Канадою.
А от як, до речі, на ментальність українців впливає той факт, що фактично країна на дві частини розколота з точки зору побутової мови. Можна так сказати, так? Тому що у вас 49,5% громадян розмовляють вдома українською мовою, 46-47 майже відсотків російською. Це, до речі, 49,5 – це величезна цифра, мені здається, на користь
зверніть
української мови.
Зверніть увагу на ще одну цифру, яка тут же ж представлена.
73,7% опитаних вважають, що кожен має володіти державною мовою.
Саме так. Тобто я вважаю, що це стратегічно несе в собі, мовне питання в Україні стратегічно несе в собі менші небезпеки, ніж, скажімо, у Бельгії. В Бельгії ситуація між у стосунках між валонцями і фламандцями є значно гіршою.
Але це Бельгія, два різних народи.
Так, але Бельгія, починаючи з 1830 року, живе як єдиний державний організм.
Ну, це фактично може також означати, що з точки зору ментальної, культурної українізації вона відбулася. Що, але з іншого боку, дивно і те, що багато більшість цих людей, які так вважають, які вдома спілкуються українською, вони готові медіаресурс, курси, інформаційний простір, таке інше сприймати як російськомовний.
Ну, це ще насправді ще українізація не відбулася. Не відбувся ідеал українізації свого часу в 20-х роках, описаний Миколою Кулішем. Микола Куліш сказав, що українізація в Україні переможе тоді, коли повії в Катеринославі пропонуватимуть себе українською мовою. Тому це ще не відбулося. Тобто українська мова не сягла таких, не утвердилася на дійсно побутовому рівні. Вона не стала мовою міжнаціонального спілкування в повному розумінні цього слова.
Я перепрошую, Костя, я коли навчався в Дніпропетровському університеті, здається, що це був Катеринослав, так одну мою співученицю, студентку українського відділення філологічного факультету, дійсно відчислили з факультету за отакий, от я б сказав, негарний бізнес. Так що можна досягти навіть ідеалу Миколи Куліша і не проводити українізацію. Головне ж інше. Мені здається, що є в даному випадку головне протилежне. Головне українізація в голові.
Ну, що стосується українізації...
Тому що я маю, що населення більш тут просунулося, ніж сама держава.
Насамперед, я вважаю, що акцентувати потрібну увагу не на мовних питаннях, а потрібно акцентувати увагу на тому, з ким пов'язує себе той чи інший громадянин. З чим пов'язує себе? Чи пов'язує він своє майбутнє, майбутнє своїх дітей і своїх онуків із цією територією? А пов'язуватися з цією територією він може тільки тоді, коли на цій території йому буде комфортно і безпечно жити. Більшість респондентів пов'язують себе і своє майбутнє із Україною. І, відповідно, незважаючи на всі ці гаразди, які вони вважають тимчасовими, нехай і затяжними, але тимчасовими, вони все-таки вважають, що в Україні жити набагато краще, ніж у сусідніх державах.
Але українці разом із цим вважають, що Україна має бути нейтральною державою. Тобто такою собі між Росією і Європою, і між Росією і НАТО, ні туди, ні сюди.
Вся історія України – це була історія ні туди, ні сюди. Історія, коли українці вагалися між Європою, Америкою, Азією, там Швецією, Польщею і так далі, і так далі. Тобто між різними чинниками. Вибирали чинники і ніколи не ставали на одну сторону. Ніколи не виступали як єдине ціле і не рухались на єдиному векторі.
Ну, це означає, що українська політична еліта, якщо вона все ж таки бажає, щоб Україна стала частиною якоїсь системи безпеки, скажімо, північно-атлантичної системи безпеки, що вона має просто більш серйозно працювати з власним населенням, чи вона має змиритися із цим настроєм, який панує сьогодні в суспільстві?
Знаєте, якщо завтра Україну приймуть в НАТО, Україна там обов'язково займе якусь свою особливу позицію і буде говорити про те, що НАТО повинно зближатися з Росією. Якщо Україна завтра інтегруватиметься в ЄП чи там вступить в Ташкентський пакт, то відповідно вона там буде теж займати свою особливу позицію.
Це так було в перші роки існування СНД, коли це була ще реальна організація, України там фактично очолила фронту.
Україна фактично приречена на те, щоб існувати в такому режимі. І це розуміють всі її сусіди. Росіяни зрозуміли це першими, ще в часи Петра І.
Я б сказав, що вони на це відреагували, м'яко кажучи, як це кажуть зараз, в них була не неадекватна, а така більш жорстка, ніж потрібна реакція на це розуміння.
Ну, на той час так. На той час так.
Якщо говорити про те, що українці сприймають свою державу як унітарну і централізовану, так, більшість 45% опитаних про це говорить, тільки 12% є прихильниками федерації, а 7,7% вважають, що Україна розділиться на кілька самостійних незалежних держав. До речі, 7,7 це майже стільки, скільки 7,4 вважають Росію своєю батьківщиною. Тобто люди, які не вважають цю державу своєю, вони спокійно вважають, що вона може і розділитися там на щось таке. Я думаю, що це ті ж, мені здається, що це ті ж, 7,4. Україна буде у складі іншої держави. Повністю співпадає.
Так.
Ті, хто вважає, що Росія, це Росія, вони думають, що вона і буде Росією.
Фактично так.
Так що можна сказати, що тут як співпало є повністю.
Так.
Є кореляція повна, так? Але більшість людей, які, все ж таки, є патріотами цієї країни, це ж таки 87,5%, вони, з них половина впевнена в необхідності унітарності держави. 58% буде голосувати за унітарність держави. Це фактично відповідь таким політичним силам, як Партія регіонів, які продовжують говорити про можливість федералізації. Вони будуть рахуватися з цими настроями виборців, як вважаєте? Чи будуть? Бо це насправді федералізація виглядає такою ж утопією, як, скажімо, швидка євроатлантична інтеграція.
Я повністю погоджуюся, хоча я сам є прихильником того, щоб в Україні виникло кілька автономних утворень, зокрема в Галичині, в Донецьку. І
це значить, ви от серед 12% опитаних.
Так, напевне. Але в той же час я чудово розумію, що найближчі десятиліття це не відбудеться. Найближчі десятиліття Україна буде розвиватися як унітарна держава, і лише після того, як вона пройде весь шлях націотворення, після того можна буде переходити до інших форм, які будуть покликані зберегти певні історичні і культурні традиції, в тому числі традиції елітотворення, які зародилися в деяких українських специфічних регіонах.
До речі, що єдиним регіоном, який дійсно зараз міг би претендувати на федеральну роль в державі, є Донбас. Це там у вас 51% опитаних. Так? Навіть Крим чомусь, хоча має особливий статус в країні, не є прихильником федералізації усієї іншої частини. Що, можливо, тому що бояться там люди втратити цей свій особливий статус.
Можливо, що бояться втратити, хоча цей особливий статус там доволі номінальний, реально. Доволі номінальний. І все більше і більше респондентів Криму тепер починають задумуватися над тим, чи потрібен цей статус Криму. Оскільки процеси в цілому в Україні, процеси в Криму йдуть дещо в різних, з різними амплітудою, скажімо так. І тому я думаю, що там багато хто задумується зараз над тим, чи потрібно зараз в Криму далі статус автономії.
Але це ви так ці самі собі суперечите. Якщо це номінальний статус, чим він тоді людям вважає?
Номінальний з одного боку він дає можливість прикриватися якимись видимістю Конституції, скажімо, і так далі, регіональним елітам, кримським елітам. А в той же час Конституція не носить повноцінного характеру автономії. Вона є нормативним документом, який не визнається на загальноукраїнському.
Тут є дуже багато відповідей, які говорять про те, що подолати кризу і зробити модерну, так мовити, державу буде важко не тому, що еліта не знає, що робити, а тому, що населення достатньо консервативне. Ось дивіться, 42-41% за те, щоб земля була у державній власності, 22% за те, щоб був мораторій на продаж землі, це переважна більшість населення, 62% проти того, щоб іноземцям продавали землю. І фактично 48% вимагають підтримки держави, правда?
Так, так, так,
цій
так.
Ситуації.
Відповідно, є ще цікаві дуже цифри, які говорять про те, що більшість наших співгромадян вважають, що потрібно розвивати насамперед промисловий і сільськогосподарський сектор. Так. Більше, ніж...
Да, і науково-технічний і освітній тільки 4,5%.
Так, так, так.
От, і тим часом, як, скажімо, в тих країнах Євросоюзу, до якого б хотіла пристати Україна, ця піраміда була фактично перегорнута на рахунок новітніх технологій, інновацій, таке інше. І причому цих людей, які так відповідають, більшість користуються інтернетом і мобільними телефонами, то вони вже в сучасному інформаційному світі, але вони не бажають помічати його вплив на власне життя.
Так, це правда. І, відповідно, Україна дійсно є такою консервативною країною, країною, яка розвивається в консервативному руслі. Я кажу не про державу, кажу про країну Україну. І це один момент. Але оцей консерватизм українців помітив ще Пантелеймон Куліш, він казав, що з консерватизмом українців неможливо боротися взагалі.
У Пантелеймона Куліша не було мобільного телефону. І, до речі, інтернету теж. Розумієте, це проблема швидкості. Так,
незважаючи на це, у нього він був людиною європейського дискурсу, скажімо так.
От кризові питання. 62% чекають серйозних потрясінь від кризи. Значить, вони вже психологічно готові до якихось таких результатів, не дуже втішних для країни. 27% не очікують. І, до речі, фактично половина на половину люди готові брати участь у мітингах і страйках. 38% так, а 47,5% ні. Ну, ми маємо відразу сказати слухачам, що 38% тих, хто готові брати участь у мітингах і страйках, це величезна кількість взагалі для...
Величезна для будь-якого,
суспільства. Так, неймовірно, тому що взагалі навіть 10% людей, які готові брати участь у мітингах і страйках, це просто площина для, я б сказав, всеосяжної нестабільності. Може, це просто, я б сказав, готовність не стане результатом.
Я хотів би заспокоїти слухачів, справа в тому, що 38%, які заявили про те, що вони готові брати участь у мітингах. Mm-hmm. Як правило, вони відповідають так на запитання респондентів. Чи готові ви? Запитайте будь-якого українця. Кожен з наших слухачів пізнає сам себе. Він скаже, так, я готовий вийти і так далі. Але потім скаже, ну, але тільки після сусіду. От якщо сусід вийде, я тоді теж піду. Якщо сусід не вийде, я не вийду.
Ну, правильно. Значить, для того, щоб ці 38% стали реальною цифрою, то потрібно, умовно кажучи, 8-10% активного населення з цих.
Напевне, напевне. Але, на жаль, є дуже багато тих, хто готові нібито виходити, але немає тих, хто виходить реально.
І треба теж цікаве кризове питання, на чию підтримку громадян України розраховують за період кризи. 52% готові розраховувати тільки на себе і тільки 24% на підтримку держави. А разом із цим люди, 48% мають потребу в соціальній допомозі з боку держави. Таким чином, люди і хотіли б, що держава їх
звичайно. Люди сподіваються утримав. На те, що держава колись їх підтримає, але в той же час вони вважають,
що свідомо розуміють, що це не дуже
реалісти, так.
Ну, от якщо підбивати підсумки, яким виглядає цей проєкт країни зараз? Це країна в розпачі, країна у чеканні, країна в довірі, недовірі до влади?
Країна, скажімо так, в очікуванні того, що щось має змінитися. Країна в очікуванні того, що мають відбутися якісь зміни. Зміни бажано на краще. Країна в очікуванні того, що все-таки настане стабільність і так далі. Але країна складається із величезної кількості 46,6 мільйонів індивідуумів, які, на 90% вони хотіли би вдарити палець о палець для того, щоб змінити щось, якісь зміни відбулися. От прийшов би герой, змінив би все найкраще, його би підтримали.
Ну, діждемось, ми Вашингтона з великим праведним законом. Так. Але з іншого боку, може, проєкт країни 2009, він вже буде відрізнятися досить серйозно і соціологічно, і ментально від проєкту країни 2008. Можна сказати, що криза, яка вже зараз набирає обертів і не залишає людям ніяких інших шансів, окрім якось грести, вчитися плавати в досить несприятливих штормових умовах. Може, вона змінить їхню ментальність, а заодно і змінить, якщо не саму політичну еліту, то принаймні уявлення цієї політичної еліти про свою роль.
Ми починаємо
суспільстві.
Зараз новий проєкт країни 2, і вже є зацікавлені структури, зацікавлені бізнесмени і так далі, які хотіли би навіть брати участь у цьому проєкті, підтримувати його, цей проєкт. І думаю, що через рік ми зможемо презентувати новий проєкт країни, з правкою на той рік, який ми прожили навіть в умовах кризи і в умовах президентських виборів.
Можна сказати, що в цій країні 2009 буде менше підтримка самої державності, громадянські почуття можуть бути меншими? Чи все ж таки просто що зміниться внутрішнє ставлення до тих питань, які існують в державі?
Знаєте, можуть бути найнесподіваніші наслідки. Криза може або розсварити суспільство, або може суспільство об'єднати, цементувати. Тому почекаємо результати, не будемо загадувати.
Соціологи завжди не люблять загадувати, але журналістам доводиться людям все ж таки говорити, що варто, на що варто сподіватися. Я хочу закінчити цю нашу розмову деякими цифрами з дитячого уявлення про Україну, тому що у вас тут досить цікаві цифри дітей, які говорять про свою країну. І ось цікаво, що діти пишатимуться Україною, це діти з Міжнародного дитячого центру «Артек», вони пишатимуться Україною через 10 років, у тому випадку, якщо вона буде зеленою та екологічно чистою країною. Так вважає 21% опитаних юних громадян. Так що може через років 30 партію зелених будуть обирати в парламент український. Економічно розвиненою 18% та провідною країною в світі. І коли діти говорять про школи, вони уявляють собі школи з сучасним обладнанням, з комфортною умовою для навчання. Це 25% опитаних вчителів своїх вбачають більш професійними. Ми всі хотіли, напевно, професійних керівників тут, а діти хотіли професійних вчителів. Нічого ми цього всі не маємо. І теж цікаво, що діти вважають, що перш за все Україні варто співробітничати з Росією. Таку думку висловили 42% опитаних дітей. Чомусь. Причому, як їх сходу, так і...
В тому числі і з Заходу України.
Можливо, це вплив російського інформаційного простору? Все
ні,
ж таки,
це не вплив російського інформаційного простору, це вплив, скоріш за все, батьків. Оцього, оскільки діти, які відпочивали зараз у Ардеку, це діти тих батьків, яким зараз за 30, умовно кажучи, між 30 і 40. От це те середнє покоління, найбільш прагматичне покоління, і діти в основному орієнтуються на думки своїх батьків. От в загальноукраїнському дослідженні їх думка, думка цього покоління, вона не надто, вона розмивається.
А дитяче покоління, дитя, звичайно, враховують їхні, те, що можна сказати, що це їхні уявлення теж. Ну що ж, значить, будемо чекати проєкт України 2009, будемо сподіватися, що ця країна не нас не розчарує, і що їх проєкт дозволить нам спокійно проходити до нових уявлень про те, яким буде українське майбутнє. Подякуємо директору Київського інституту проблем управління політологу Костю Бондаренко за участь в цій програмі, яку провів Віталій Портнукав. А вам, шановні слухачі, хочемо побажати приємних вихідних. От проєкт «Вихідні». Щасливо вам його провести.